Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо на таку фінансово-нумізматичну тему. Нещодавно керівництво Нацбанку виступило з ініціативою замінити копійку як розмінну монету гривні на шах. Як, власне, заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, копійка вона російського походження, і в рамках політики деросіянізації, деколонізації її варто замінити на шах. Міра грошової лічби, яка була на українських землях в 16-17 століттях, згадується в творах українських класиків. І, крім того, в добу української революції 1917-21 років Михайло Грушевський запропонував найменшу розмінну монету назвати шагом. Ну, власне, тоді таких монет не було, але паперові грошові знаки шаги виготовили, і взагалі, коли от гривню хотіли запровадити, то там теж як розмінну монету хотіли спочатку шаг, але рішення ухвалював не Нацбанк, а Верховна Рада, яка в 92-му році затвердила, власне, що має бути гривня і копійка. Ну от тепер керівництво Національного банку пропонує повернутися до тої ідеї. Справді, копійка – це монета російського походження. У 16 столітті в Московії з'явилась монета, на якій був зображений вершник зі списом, копійний їздець. Монету назвали копійна деньга, і вже десь на початку 18 століття з'явилась монета з написом копійка. Дивився різні нумізматичні збірки, найстаріша копійка – це 1704 року, тобто можна сказати, що в копійки зараз ювілей, 320 років. З шагом не все так зрозуміло, як з копійкою, звідки він, коли він був і як він функціонував. Будемо говорити про це з істориком, який, зокрема, займається історією грошового обігу, Ігорем Живолупом. Ігоре, вітаю.
Вітаю.
Перш ніж перейти до шага, може, про копійку треба щось додати?
Копійка – це початково монета новгородської грошової стопи. Тобто це окупаційна валюта для окупованих Великим князівством московських, новгородських і псковської земель. Власне, в самій Московщині починається емісія копійки лише в 1595 році, уже за царя Федора Івановича.
Сина Івана Грозного.
Так, так. І зображений на ній цар із списом, який погрожує своїм новим підданим. Хочу сказати, що в офіційних документах московських монетних дворів вона йде як двуденіжник. Цебто монета номіналом по 2 деньги московські.
Тобто початково копійна деньга – це не була найменшим номіналом?
Деньга – це монета іншої, з сучасного точки зору дивитися, іншої держави. Це, наприклад, як Прусія і Австрія. Це Новгород і Москва.
Я маю на увазі, що це не був найменший номінал. Тобто у нас одна копійка – це найменша монета.
Не був найменший номінал. Московка ділилася на дві полушки, а Новгородка, то, що стало потім копійкою, ділилася на 2 деньги московки і на 4 називалась неполушка, а четверяця.
Отже, з копійкою розібралися, з її походженням. А що ми знаємо про шах?
Виникнення цього терміна взагалі невідомо. Намагаються щось там вигадувати, проводити якісь розвідки, з якої це мови прийшло, чому воно так називається, це невідомо. Себто це термін незрозумілого походження. Це назва монети, українська назва, польської монети номіналом в 3 гроші. Починається карб цієї монети з 1528 року. Чому саме такий вибір номінала? Він дуже легко підходить під лічбу на золоті. Значить, в одному золотому, в злотому 30 грошей.
Тоді трьохгрошових йшло тоді 10, виходить.
10 монет. Це дуже зручно рахувати, і монета авторитетна. Вона робилася з високопробного срібла. Починається також емісія з 1556 року в Литві. Але я хочу зазначити, що була різна монетна стопа в Литві і в Польщі. Аж до 1578 року, коли відбулася монетна ординація, польська і литовська монета зрівнялися метрологічно. Тригрошовик був зручний як для польської, так і для литовської лічби, де рахували в Польщі на злоті. а в Литві рахували на копи. Копа 60 грошів. Прекрасно ділилося і на копу, і на золотий. Поступово вона починає завойовувати ринок, як дуже зручна для лізьби. Так, особливо починається і інтенсивне карбування за Сигізмунда III, це вже кінець 16 століття. Далі, і ще в більших кількостях вона продукується з 1620-х років, доходить до того, що ринок робиться перенасиченим монетами. Як допоміжний засіб розмінний до трьохгрошовика, випускають монету півтора. Тобто 2 півторака йдуть на один шаговик.
А яка була найменша, номінал найменшої монети?
Найменший номінал в польському королівстві був пеняз, динарій.
Скільки пенязів встановив шах?
Значить так, шах – це 3 гроші, грош – це 3 шеляги, і шелях – це 6 динарів. Тобто шах – це 9 шелягів або 18 динарів.
Пенязів, так? Динаріїв-пенязів.
Динаріїв-пенязів. Це, ну, синонім. Так само, як трояк і шах – це також синонім.
І як довго ця монета була в обігу?
Шах карбу Сигізмунда III лишався в обігу більше 100 років. Тобто у нас вона в скарбах знаходиться із монетами, срібними монетами російських царів. Ну, зокрема, Петро II, Анна Іоанновна, от в скарбах ці монети попадають. Найцікавіше, що в документах ці монети називаються «старожитна монета малоросійська». Або виплата там записувалась в доброй малоросійської монеті, така-то сума. Але шах значно поступався в кількості півтораку і шелягові. Шелях – це фактично була найдрібніша монета, бо динарії просто було невигідно карбувати. Вони знаходились в обігу, але порівняно незначні кількості. На протязі 18 століття шах зменшується його кількість в обігу, і поступово він починає зникати. В польському королівстві карбують шах, от найвідоміший по теперішнім часам, це дуже красива та пізня барокова монета, 3 польські гроші з Сигізмунда Августа. Така масивна монета з королівським портретом. В 19 столітті ми вже будемо розглядати шах в контексті грошового обігу, вже даруйте російської імперії.
Тобто змінюється якби юрисдикція на зміну Речі Посполитій, приходу Російська імперія після розділів Речі Посполитій, але шах лишається.
Шах тригрошовик лишається в обігу. І ось чому. Справа в тому, що польське королівство лишається своя фінансова система. Поляки називають королівство польське, росіяни називають це царство польське. Тобто власна фінансова система, де був в обігу злотий. Випускалися дрібні монети, а нас цікавлять саме дрібні монети. Були срібні монети, починаючи від 10 злотих, і мідні монети, 3 гроша і 1 грош. Там був якийсь певний митний кордон, але гроші вільно ходили, грошики і польські ходили, і російські монети могли ходити на ринках. Це монета дуже, дуже легко вона розповсюджується. І таким чином виникла ситуація, що потрібна була дрібна монета. В Російській імперії дуже тривалий час не карбували фракції копійки.
Як? А полушка ж була?
Полушку припинили карбувати в 1810 році. Інгу припинили карбувати в 1828 році. І виникла така ситуація, що фракції копійки не карбували до 1839 року. 10 років не карбували взагалі дрібні номінали. Як викручувався, власне, російський ринок, я не знаю, але наші торговці викручувалися за рахунок оцих дрібненьких номіналів. Грошика і шаговика, 3-грошовика. Ці монети легко розмінювались на російські гроші і курсували паралельно. Шаговик коштував 1.5 копійки на російські гроші. А от гроші заміняв 0.5 копійки.
Полушку?
Ні, денежку, денгу. 0.5 копійки. Полушка – це 1/4 копійки. Але дивіться, назва дожила до якого часу. Як довго тримаються назви монет. Тобто 16-го дожила до початку 19-го назви. Далі, що відбувається? Починається реформа 1839-43
рік. Це реформа в Російській імперії, і, як я розумію, на той час вже скасована автономія царства польського. І
окремо... не скасована. Не... Справа в тому, що
автономія
скасована.
Точно скасована в 1831 році, як придушили повстання.
Але є власні фінанси. Фінансова система не скасована, але вона потихеньку підводиться під російську. І що у нас робиться внаслідок цієї реформи? Приходять на український і на польський ринок, потихеньку починає приходити російська мідна монета. Починається обмін старої монети на нову. Хочу відразу сказати, що нові номінали були добре продумані. Це монети від 3 копійок до 1/4 копійки. І ці монетки якраз покликані на те, щоб витіснити з обігу грошей. Найцікавіше, що шаговик, який коштував на старі копійки, на мідні півтори копійки, почав коштувати половину копійки, одна друга копійки. Тобто зафіксований був обмінний курс старої монети на нову в умовах фінансової, ще певної автономної системи польського королівства. Розумієте? І після цього, коли був припинена емісія грошика, після 1841 року, монети почали виходити з обігу, почали потихеньку вилучатися, і почала їх заміняти російськими. От якраз от зафіксований в народній пам'яті момент цього переходу обміну, коли шаговичок, тригрошовик, став коштувати півкопійки. Шагом вже почали називати півкопійки. Розумієте? Власне, шаг, тригрошовик, був просто виведений з обігу. Але назва намертво прилипла до півкопійки. Я хочу сказати, що будь-яка грошова реформа – це потрясіння для бідності. І завжди в народній пам'яті будуть залишатися обмінні курси цієї реформи. Наприклад, даруйте, йдемо зараз вже в російську народну лічбу, я зараз звернуся до російської нумізматики. Як в російській народній лічбі зафіксували пам'ятки цієї реформи і обмінний курс. Значить, виходить, якщо читали там Горького, да, оповідання згадує, там лежали на столі купою сліпшися сімісники. Тобто сімісник називали в Росії монету 2 копійки. Тобто при обміні за 7 старих копійок давали 2 нових. Також в російській лічбі, також пам'ятка цієї реформи є, це називалась монета гривенний, не путати з гривенником. Це монета в 3 копійки. Тобто за 10 копійок старими давали 3 копійки новими.
Грошова реформа мала конфіскаційний характер, кажуть таких випадків.
Так, точно. І чим більше ти приносив, наприклад, старої монети здавати, тим менше тебе дурили. Чим ти менше здавав монету, тим більше тебе нажухували. Розумієте? Тобто в банку за велику суму тобі давали новою монетою повноцінну суму, а якщо ти приносив якусь дрібну монетку, то тобі при прийомі цієї монети суму округлювали, ну, звичайно, в свій бік. Як пам'ятки тієї реформи, були ще випущені нові монети для Польщі з двойним позначенням номіналу, уже повністю пристосовані до російської системи. Це монети 25 копійок і монети 20 копійок. Перша мала двойне позначення 25 і 50 грошей, друга 20 копійок і 40 грошей. Але гріш на той час вже став віртуальним. Да, і ці монети карбувалися з подвійним позначенням номіналу російським і польським до 1850 року. Після чого було остаточно ліквідовано натяк на регіональну монету.
Отже, польська монета зникла, але шаг лишився з трьох грошовика до півкопійки.
І ця назва за півкопійкою протрималася аж до Першої світової війни, поки була виведена металева монета з обігу. Бо спочатку вивели золоту монету, потім срібну і в останню чергу мідну.
Коли постала Українська Народна Республіка невдовзі, от, власне, в горнилі Першої світової війни і революції вона і постала, то Михайло Грушевський запропонував зробити шах найменшою розмінною монетою.
Так, так, так. Планувалося, згідно з законом, карбування металевої монети на основі дореволюційного царського рубля. Грушевський запропонував зменшити російський рубль в половину. Російський карбований – це така шайба масивна, срібна, вагою трохи більше 20 грамів. Він вирішив більш діяти по-європейськи. Але просто переполовину. І відповідно з назвою монети. Тобто, я хочу звернутися до народної лічби, яку мав на увазі Грушевський. А саме, на 1917 рік рахували таким чином. Лишалися релікти народної лічби і ще стародавні. То, що лишилось від народної лічби. Карбованець. Карбованець ділився на два коповика, себто російський полтинник, це називався коповик. Коповик ділився на 50 шелягів, тобто копійок. А шелях, копійка, ділився на два шаги. Тобто в коповику було 100 шагів, 100 півкопійок. Грушевський вирішив не вигадувати нову назву, а просто взяв стару назву, він переполовинив.
Ну, навіть не стару, а народну назву він взяв.
Народну назву, але це те, що легко важно. Я вважаю, що це не зовсім вдалий, бо не зовсім вдалий йти.
Чому?
Ну, тому що шах ніколи не був самостійною платіжною одиницею. Це в корені своєму монета номіналом в 3 гроші. І вона ніколи не була найменшим номіналом обігу. Тобто монета, яка розмінна монета, яка от обслуговувала.
На твою думку тоді, скажи, будь ласка, от ти Нацбанк запропонував та насправді обговорити, тобто він пропонує шах, от апелює і до Грушевського, зокрема. А от якби ти, твоя пропозиція в рамках цього обговорення, яку зробити найменший номінал розмінної монети до гривні?
У нас існують інші назви в народній, і в народній пам'яті, і в історичній. І я гадаю, що до цього треба підійти більш виважено. Оскільки у нас основна платіжна одиниця гривні, і назва ця вибрана не випадково і дуже вдало, то відповідно має бути і, на мою думку, назва допоміжної платіжної одиниці, відповідно, вибрана назва історична, яка стосувалася епохи гривні.
Ну і а саме?
Ну, було багато назв. Нагата Резана, Куна, Векша і інші. Я би зупинився на назві Куна.
Куна – це донедавна, поки в Хорватії не ввели євро, то там була монета Куна, а їхня копійка Ліпа називалась. У нас якийсь фінансовий зв'язок з Хорватією, чому Куна?
Звичайно.
Куна – це ж взагалі, по-моєму, шкірка куниці від цього.
Ну, це поширена така хиба, не відповідає дійсності.
А що тоді Куна?
Мені більше подобається думка видатного нумізмата Івана Георгійовича Спадського. Він сам Гніжина керував в Державному Ермітажі в Петербурзі, в Ленінграді тоді, відділом нумізматики. Він багато присвятив уваги історії грошового обігу України. Значить, він говорить про Куну, що це назва виникла на ґрунті пізньої латини, на ґрунті обігу динарії. І він називає латинський термін «кунес», це виготовлений з металу, штампований, кований з металу, ага. Виготовлений з металу, тверда платіжна одиниця. І, як приклад, в сучасній англійській мові монета називається англійською «coin», тобто «куна». Звірятко і куна монета – це просто омоніми.
Дякую, Ігоре. От є така думка цікава, що може бути і отака запропонована назва для розмінної монети. Це була «Історична свобода». Із істориком Ігорем Живолупом ми обговорювали ініціативу Національного банку замінити копійку на іншу розмінну монету. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.